नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबर दिता. आर्थिक वर्ष 2024-25 भारताचो वास्तवीक जीडीपी 6.4% वाडपाचो अदमास आसा. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन हांणी संसदेच्या दोनूय सभागृहांत सादर केल्ल्या अर्थीक सर्वेक्षणांत हो अंदाज व्यक्त केला. अर्थीक सर्वेक्षणांत अशें म्हळां की देशांत कृशी आनी सेवा क्षेत्रावरवीं समर्थीत स्थिर आर्थिक वाड दर्शयल्या. विक्रमी खरीप उत्पादन आनी अनुकूल कृशी परिस्थिती हाका लागून ग्रामीण मागणेंत सुदारणा जायत आशिल्ल्याचें हातूंत नमूद केलां. कमकुवत जागतीक मागणी ह्या निशांतर्गत हंगामी परिस्थितीक लागून उत्पादन क्षेत्रात दबावाचो फुडो करचो पडिल्ल्याचें सर्वेक्षणांत नमूद केलां. खासगी वापर स्थिर उरला, स्थिर देशांतर्गत मागणी दर्शयता. सर्वेक्षणांत नमूद केलां की वित्तीय शिस्त आनी मजबूत बाह्य संतुलन सेवा व्यापार विशेष आनी निरोगी रेमिटन्स वाढवून समर्थ आर्थिक स्थिरतेक हातभार लायला. आयज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिसा संसद भवनात लोकसभा आनी राज्यसभेच्या संयुक्त बसकेक राष्ट्रपतींनी संबोधित करताना सरकाराच्या विविध येवजण्यांचेर उजवाड घालतना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी म्हळां की तांचे सरकार देशाच्या विकासा खातीर आनी लोकांच्या कल्याणा खातीर अभूतपूर्व वेगान काम करता. देशभरातल्या 3 कोटी अतिरिक्त कुटुंबांक नवीन घरां दिवपा खातीर प्रधानमंत्री आवास येवजणेचो विस्तार करपाचो निर्णय घेतला. धरती आबा जनजाती ग्राम उत्कर्ष अभियान 5 कोटी आदिवासी खातीर सुरू केला. आयुष्यमान भारत येवजणे अंतर्गत 70 वर्सां वा त्यापरस अदीक वयाच्या 6 कोटी ज्येष्ठ नागरिकांक भलायकी विमो दिवपाचो निर्णय घेतला. तरणाट्यांचे शिक्षण आनी रोजगाराचे नवीन संधी निर्माण करपाचेर विशेष लक्ष केंद्रीत केला. देशातल्या टॉप 500 कंपन्यांत 1 कोटी तरणाट्यांक इंटर्नशीप दितले अशें तांणी सांगले. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत विद्यार्थ्यांक आधुनिक शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध करून दितात. सरकार बायलांच्या फुडारपणाखाला विकासाच्या दृष्टीन काम करता. बँकिंग आनी डिजी पेमेंट सकी आर्थिक समावेशात महत्वाची भूमिका निभायता. देशात मजबूत डिजिटल मुळावे सुविधा सरकारान सामाजिक न्याय आनी समानते खातीर डिजिटल तंत्रज्ञानाचो वापर केला. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साच्या क्षेत्रात इंडिया AI मिशन सुरू केला. लहान दुकानदारांक हाचो फायदो जाता अशें सांगून तिणें डिजिटल पेमेंट प्रणालीचें कौतुक केलें. सायबर क्रायमाच्या वाडट्या प्रकरणाची चिंता व्यक्त करताना सरकार सायबर फसवणुकेक आळो घालपा खातीर ठोस उपाययोजना करता अशें तांणी सांगलें. संसदेच्या दोनूय सभागृहाच्या संयुक्त बसकेक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे अभिभाषण आयज दनपारां लोकसभा आनी राज्यसभेत मांडले. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणा उपरांत कांय मिनटांनी दोनूय सभागृहां एकठांय आयली आनी भाषणाची प्रत दोनूय सभागृहां दवरली. लोकसभेत अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी डॉ मनमोहन सिंग हांच्या देशाच्या विकासातल्या योगदानाचेर उजवाड घालो. सिंग हांच्या मरणान देशांत पोकळी निर्माण जाल्या जी भरून काडप कठीण आशिल्ल्याचें सभापतीन म्हळें. माजी प्रधानमंत्र्यांच्या कुटुंबियांमेरेन खासदारांच्यो भावना पावोवपाचो थारावूय सभागृहांत मंजूर केलो. बिर्ला हांणी हेर 5 सदस्यांच्या योगदानाचें स्मरण केलें. उपरांत आर्थीक सर्वेक्षण 2024-25 अर्थमंत्री निर्मला सितारामन हांणी मांडलें आनी सभागृहाचें कामकाज दिसभरा खातीर तहकूब केलें. राज्यसभेतूय माजी प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंग हांकां हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला आनी हेर 3 माजी सदस्यांक श्रद्धांजली ओपली. आर्थीक सर्वेक्षणांत सभागृहांत मांडलें आनी ते दिसभरा खातीर तहकूब केलें. राष्ट्रपती मुर्मू हांचे आयचे हे भाषण हे विकसित भारताच्या उभरत्या वाटचालीची प्रतिध्वनी दिवपी रुपरेषा आशिल्ली अशें एका सोशल मिडिया पोस्टात प्रधानमंत्री मोदी हांणी म्हळां. राष्ट्रपती मुर्मू हांणी विविध क्षेत्रांतल्या फुडाकारांचेर उजवाड घालो आनी सर्वांगीण तशेंच भविश्यांतल्या विकासाचें म्हत्व अधोरेखीत केलें. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणांत तरुणांक उत्कर्शाच्यो बऱ्यो संदी आशिल्ल्या भारताची दृश्टी स्पश्ट जाल्या. एकता आनी दृढनिश्चयाच्या भावनेन सरकारान थारायल्ली उद्दिश्टां साध्य करपाक ह्या संबोधनांत प्रेरणादायी रोडमॅपाचोय समावेश आसा अशें मोदी हांणी म्हळां. मानवतेच्या अर्ध्या योगदानाशिवाय राष्ट्राची प्रगती जावपाक शकना अशें मत उपराष्ट्रपती जगदीप धनकड हांणी व्यक्त केलां. आज सकाळी नवी दिल्लीत राष्ट्रीय बायलां आयोगाच्या स्थापना दिसाच्या समारंभात धनकड हांणी म्हळें की देशांत पयलेच फावट लोकसभा आनी राज्य विधानमंडळांत बायलां खातीर 1/3 आरक्षणाचो संविधानीक नियम दिला. तांणी म्हळें की बायलां प्रत्येक क्षेत्रांत ओडटा आनी ती संरक्षण दळांत लढाऊ पदार आसात. उपराष्ट्रपतीन म्हळें की आतां सर्वत्र एक परिसंस्था आसा जी तांचे खातीर सकारात्मक आसा. बायलांनी विकासाची चव चोखल्या आनी सध्या देशांतलो बायलो सगळ्यांत म्हत्वाकांक्षी आसात. देशांत लैंगीक न्याय हो कायदेशीर चौकट वा घटनावादाच्या पलतडी आसा. प्राचीन धर्मग्रंथांत ताचो उल्लेख आसा अशें तांणी म्हळें. कामाच्या सुवातांनी राजकारणांत वा हेर सूक्ष्म भेदभाव हे बायलां मुखार सगळ्यांत व्हड आव्हान आसा जें अत्यंत वेदनादायी आसा. तांणी राष्ट्रीय बायल आयोगाक हाचेर विचारबंधन करपाक सांगलें. संसदेचें अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2047 मेरेन विकसीत भारताचें उद्दिश्ट साध्य करपाक नवीन आत्मविश्वास आनी उर्जा दितले असो विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी व्यक्त केला. संसदेचें अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू जावपा आदीं प्रसारमाध्यमां कडेन संवाद सादतना मोदी हांणी म्हळें की 2047 जेन्ना भारताक स्वातंत्र्य मेळून 100 वर्सां पुराय जातलीं तेन्ना देश विकसीत भारताचो संकल्प पुराय करतलो. जनतेन तांच्या सरकाराक तिसरे फावट देश चलोवपाची जबाबदारी दिल्ली आसून ह्या कालावधींतलो हो पयलोच पुराय अर्थसंकल्प आसतलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेलें राष्ट्रीय खबरांपत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 मिनटांचेर. नमस्कार.